Слава Ісусу Христу, шановні добродії, дорогі радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, це Денна Катехиза, перед мікрофоном ведучий Олександр, і сьогодні, наступні 40 хвилин, ми будемо спілкуватися на актуальні теми. Гість ефіру, отець Олег Кіндій, священик церкви Володимира та Ольги, місто Львів, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті. Отже, слава Ісусу Христу! Радий, що ви завітали в ефір Радіо Марія. Я зроблю коротенький анонс, щоб нагадати нашим радіослухачам, що катехизи із отцем Олегом Кіндієм, які звучали в ефірі Радіо Марія, ви, друзі, можете послухати і почути у повторі на сайті Радіо Марія. Заходьте вже сьогодні туди, досліджуйте, вибирайте теми. І, власне, в попередніх програмах ви піднімали ось такі актуальні теми. Ми говорили багато про життя святих. Зокрема, торкнулися життя святої Меланії молодшої, життя та служіння святого Макарія Великого Єгипетського. А у попередній програмі ми говорили про те, що нам потрібно навчитися безпристрасності від Божих угодників. Отже, мені цікаво, про що ж сьогодні ми будемо говорити в ефірі Радіо Марія, і яку тему, і на чому ви хочете зосередити нашу увагу?
Ви сьогодні з нами поговорити про одного видатного богослова, також аскета. Він теж виховувався в таких різних середовищах, як Заходу, так і Сходу, святого Єроніма. Єронім, його ще називають Єронім Стридонським, так, або він є і богослов, і письменник, і перекладач. Так. І, насправді, така неординарна постать, тому що він, власне, своїм життям, своєю творчістю поєднує Схід і Захід. І це для мене також, я думаю, що і для кожного з нас гарним святий, який об'єднує цілий християнський світ.
Надзвичайно цікаво, і це сьогодні доволі актуально, адже спілкування відбувається. От в новинах навіть буду сьогодні говорити про те, що про одну із зустрічей, які відбуваються сьогодні в Римі, це те, що папа Франциск прийняв делегацію Вселенського патріархату в Римі. Ось, і під час зустрічі наголосив на важливості екуменічної діяльності між двома церквами. І от, власне, щось таке перегукується сьогодення мені, а от цікаво дослідити і почути про життя святого Єроніма і, можливо, взяти якісь уроки, висновки для свого життя доволі актуально. Друзі, зосередимося, отже, розпочинайте. А якщо дозволите, будемо ставити запитання протягом катехізу.
Дуже радий так дати відповіді. Я спочатку трошки поговорю про його життя, а потім зосереджуся на тій спадщині, насправді дуже унікальній спадщині, яку він залишив після себе, тому що він є і богослов, я вже казав, перекладач, і, зокрема, перекладач Святого Письма. Він відомий тим, що він переклав на латинську мову цілий текст Святого Письма, як Старого Завіту, так і Нового Завіту. І цей текст ми називаємо «Вульгата». І в Латинській церкві, в Західній церкві, це є офіційний текст, якого дотримується католицька церква. Так? Ну, східні мають свої переклади, але, власне, для... І розуміємо, що для західних церков, для католицької церкви, тепер вже є переклади і місцевими мовами, різними народними мовами. Є український переклад, і англійський, і французький, і італійський, і так далі. Але для офіційного, як це взагалі, такого біблійного дослідження, так, дуже часто користується саме цим латинським перекладом. Я ще трошки про це більше скажу пізніше. Але почнемо все спочатку. Так. Сам наш Єронім, довше ім'я, повне ім'я Євсевій, Софроній, Єронім, але переважно ми користуємося іменем скороченим Єронім, він народився в Ілірії. А Ілірія – це територія, яка є теперішньою Албанією, так, тобто приблизно в тому регіоні. Ось досить рано в своєму дитячому віці він вивчав граматику, був дуже відомим, тобто дуже обдарованим молодим чоловіком. Народився приблизно в 360-х роках, тобто це друга половина четвертого століття, так достеменно не знаємо, в котрому році, ми знаємо лише, звідки він походив, він сам трошки про себе писав, а потім помер приблизно в 420 році, це вже початок п'ятого століття, прожив досить довге життя. Після народження, власне, в цьому регіоні він переїхав до навчання до Риму, так, і там закінчив свої риторичні філософські студії. Знаємо, що його учителем риторики і граматики був такий відомий римський вчитель Елій Донат. Він вивчав там латинську мову, трохи вивчав грецьку мову, потім вивчав спадщину отці церкви, потім проживши якийсь довший час в Римі, він вирішив переїхати на схід. Довший час він пробував в Малій Азії, в Сирії, Антіохії, і там вивчав не лише грецьку мову, але також і дуже глибоко вивчив старі мови. Арамейську мову, єврейську мову, так, тобто ті мови, якими були писані біблійні тексти. Так. Навчаючись мову, очевидно, він побував в середовищах монахів, тому що ми знаємо, що в ранньому християнстві власне монашество було таким не лише середовищем, де багато молилися, так, але монахи переважно були теж засновниками великих, те, що ми сьогодні назвали навчальних закладів, так от там вивчали граматику, арифметику, різні науки, так, і так, в примонастирях переписувалися тексти Святого Письма, бо очевидно, що в давніх часах не було машин для копіювання, не було принтерів, так, не було друкарень, так, і це все писалося вручну, і отже, власне, монастирі переважно були такими середовищами, де переписувалися. І, до речі, так, один такий штрих скажу, що переписувалися в монаших середовищах не лише тексти Святого Письма, чи літургії, молитовники, все, що стосувалося релігійного життя, але монахи також дбали про філософію і про древні знання, про медицину. Тобто все, що в монастирях було, на Близькому Сході, Далекому Сході, в Єгипті, в Палестині, так, також на Заході, так, вони теж переписували світських авторів, так, тому що вони розуміли, що і серед них є дуже багато корисного. Так, тому наш Єронім був багатогранно розвинений, був дуже відомим і обізнаним, ерудованим чоловіком. Так. Він особисто знайомий був з Григорієм Богословом. Григорій Богослов його був таким наставником, учителем, зокрема тоді, коли він жив в Антіохії. Він був знайомий з таким дуже відомим ранньохристиянським автором і свого часу. Потім відійшов трошки від церкви Аполінарій Леодікійський. Аполінарій трошки заблукав в своїх христологічних поглядах. Але тим не менше ми знаємо, що Аполінарій був дуже відомим поетом і теж ритором, він був укладником молитов, катехизмів. Ось, і наш Іронім знав з ним, так, але після певного періоду часу навчання, подорожей по Сході, вирішив переїхати до Риму з 382 по 385 рік, перебував у Римі, працював навіть секретарем у папи Дамасія І. Знаємо, що так, таких освічених людей дуже часто запрошували до єпископських канцелярій, так мовно кажучи, щоб ті допомагали їм вести справи. Так. Тут в Римі він також знався з багатьма місцевими і священниками, і єпископом, очевидно. Навіть супроводжував одного з претендентів на кафедру папи, коли папа вже був старенький, так, папа Дамасій, такий був претендент Павлін, з ним проводив час. І навіть свого часу був радником самого папи. І папа запропонував йому, побачивши, оскільки Іроні був, власне, таким дуже ерудованим чоловіком, знав мови, йому запропонував перекласти на латинську мову спочатку Новий Завіт, так, а потім Псалтир. І це насправді нашому Іронію вдалося досить непогано. До Іроніма вже існували кілька перекладів на латинську мову, але переважно лише певних фрагментів, там книг. Ми знаємо, що так, книги Старого Завіту написані арамейською мовою, там єврейською мовою, потім новозавітні тексти написані грецькою мовою, так. А на латинську вони перекладалися, ну, з часом, так? Якийсь один автор переклав якийсь один твір, інший автор переклав якийсь інший твір, але тому що були різні переклади, ми розуміємо, що так, Святе Письмо має якусь свою внутрішню термінологію, ми би це назвали, так, якусь внутрішню стилістику, так, і очевидно, церква розуміла, що потрібно перекласти, щоб ну, якось це все узгоджувалося між собою. Власне, наш Іронім взявся за таку справу, йому вдалося, власне, перекласти Новий Завіт і Псалтир. Так, тоді він знову переїхав назад на схід, і щоб продовжувати ці переклади. Так? З 385 року він покинув Рим і поїхав до Антіохії. Разом з ним був його брат Паулін. Він приєднався з знайомою Паула дочкою Євстахією, і вони. Деякі заможні римляни, такої це була така певна традиція. Це часи в Римі, коли починається певний неспокій. Ми знаємо, що на півночі Італії починається бомбардування північних кордонів. Багато з заможних родин переселяється в Північну Африку, і, зокрема, там Августин, про якого ми говорили, він приймає багато заможних родин. А дехто, зокрема наш Іронім, переїжджає до Вифлеєму, до Єрусалиму, до Святої Землі, і там засновують великий монастир. І, власне, там починають жити разом з паломниками, які приїжджають в Святу Землю, з ними спілкуються, і собі має свою власну студію, так можна сказати. І займається таким перекладацьким проектом. Будучи на сході, він використав нагоду відвідати Дідима сліпого в Олександрії, приїхавши до відвідавши Єгипет. Так. Там він власне більше запізнався з життям Святого Антонія Великого, при якому теж трошки Святого Афанасія Великого. І вже так, вже до кінця своїх днів, вже 385 року, аж до своєї смерті, аж до 425 року він прожив там на Сході. Очевидно, він підтримував зв'язок з своїми друзями в Римі. Він став священником, так, не був єпископом, а був священником, монахом, і, власне, займався своєю діяльністю. Крім того, що він переклав цілий текст Святого Письма Старого Завіту, Нового Завіту на латинську мову, що до Другого Ватиканського собору був головним текстом, який читався в Латинській церкві, потім з'явилися нові переклади, але ми також вивчаємо латинську мову, і коли вивчаємо Святе Письмо, то обов'язково мусимо знати власне той переклад. Він написав багато своїх коментарів, зокрема, коментарів на пророка Наума, на пророка Міхея. Він також, спілкуючись на Євсевія, пише такий твір, де описує різні єврейські місцевості, да? Тому що багато людей зі заходу приїжджають в Святу Землю, і от вони хочуть відвідати Єрусалим, Вифлеєм, Капернаум, інші місця. І для них він пише латинською мовою, такий, як ми назвали, путівник, так, щоб людина, коли приїжджає, може взяти свій руки цю книгу, можливо, наперед і перечитавши, щоб знати, де їхати, де що відвідати. Так? Чи такий про розташування і назви єврейських місцевостей. Так? Також він пише своє пояснення книг пророків Даниїла, Осію, Іла, Авдія, Йоанна, Ісая, Агея, Захарія, великих пророків, менших пророків, так? Також пише певні вступи до книг Старого Завіту, дуже відомі його пояснення на Євангелії від Матея, так, от, на розвітні тексти. І також до певної міри він брав участь в певних догматичних спорів, ми це назвали, чи дискусій. Особливо так відомий його твір проти Пелагіан. Пелагіан свого часу виступав також і Августин, так, Пелагій, такий собі монах, теж західний монах, який жив на Сході, і пропонував таку думку, таку тезу, що Ісус Христос, Син Божий, воплотився, взяв на себе людські гріхи і своєю смертю ці всі гріхи скасував, і тепер дав людині можливість жити так новим життям. І тепер людина спасається, це теза така пелагіанська, ми ще час ми її називаємо, що людина спасається своїми власними вчинками. Так? Людина не потребує тепер вже Божої ласки, а людина має користуватися своїм розумом, своєю інтуїцією, тому що Бог її врятував. Так? Власне, як Августин, так і наш Єронім виступили проти цієї точки зору, тому що хоч людина насправді врятована Христовою смертю, так, викуплена, ми кажемо, так, спасенна, так, але впродовж цілого свого життя потребує Божої опіки, Божого супроводу, Божого спілкування з Богом. І власне, так, наше спасіння все-таки походить не з наших діл, так, це про це свого часу я просто прописав, але то очевидно, що і наші пости, і наші молитви є частиною нашого релігійного життя, але вони є радше нашою праці з Богом, а не нашої особистої ініціативи. Так. Він виступає також проти інших таких ранньохристиянських єретиків, які ми назвали, ми вже згадували про Аполлінарія Лаодикійського, який навчав, що Ісус Христос не є повноцінною людиною, він є лише повноцінним Богом, а на себе взяв лише людське тіло, не взявши людської душі. Так? Наш Іронім теж до певної міри коментує цю помилку, тому що Ісус Христос по-справжньому є не тільки справжнім Богом, а також справжньою людиною. Йому нічого людське не чуже. Так? Як добре Григорія Богослова, який брав участь в Другому Вселенському Соборі в 1931 році, де власне це дуже чітко проголошено на цілу церкву, що Ісус, очевидно, є повноцінним Богом, але Він теж є повноцінною людиною. Так? І він свого часу Григорій Богослов висловив цю таку думку, що чого Бог на себе не взяв, того Він не відкупив. Так само і Іронім це розуміє, так, що Ісус пережив всі людські страждання, всі людські навіть часом переживання, так, болі, так, як фізичні, так і внутрішні, психологічні, так. Про це він теж пише. Так. В нього є такі твори, як проти Вігіліанця, Ювініана, це такі теж римські єреці, які видихали власне навколо теж інших. Я зараз про це не буду вдаватися, але він був дуже активним учасником цих дискусій, охороняючи чистоту віри, те, що ми називаємо, але його велика перевага полягала в тому, що він має прекрасну пам'ять, і він дуже добре оперує Святим Письмом. Так? Для нього не потрібно користуватися якимись філософськими схемами. Він дуже добре може кожен свій аргумент проілюструвати посиланням на Святе Письмо. Так? Тому що це наше головне джерело, з яким ми черпаємо наші знання про Бога, про себе, про світ. Очевидно, що нам потрібні ці церкви, яких він теж добре знав, і він, ми тому його і зараховуємо до цих церкви, тому що він теж доклався до правильної інтерпретації Святого Письма. Ми знаємо, що він написав теж життя відомих монахів, зокрема єгипетського монаха Торла, монаха Малха, святого Илариона, Пахомія, так, а Пахомій це був такий єгипетський монах, який закладав один з перших, як це сказати, уставів монашого життя. Так. І наш Іронім перекладається на латинську мову, що пізніше стане такою дуже корисною, корисним дороговказом для монахів, які будуть на Заході, зокрема, так розвивати свої монастирі. Очевидно, ми знаємо, що Василій Великий доклався до реформи монашества, і це було близьке для Єроніма. Ідея, що спочатку перед тим, як жити, таким, знаєте, дуже містичним життям, так, спочатку жити добрим життям в спільноті, так, тому що спільнота – це те середовище, в якому формується наш характер, наші погляди. Якщо людина відразу починає жити самотньо, так, то вона може зберігати якісь свої ілюзії, часом якісь, ми це називаємо, російською мовою це називається таке слово прелісті, так, то самонавіювання, а середовище, де є спільне читання Святого Письма, де є спільна літургія, спільна трапеза, спільна праця. Так, це те, що власне формує характер людини. Знаємо, що він писав також історію блаженної Павли. Так, це така добра його знайома, яка заснувала монастир там в Вифлеємі. Але він власне про неї говорить не як про людину, яка там досягнула якихось фінансових успіхів, так, в першу чергу, як людина, яка розуміє, що попри матеріальні благи, так, має повинні дбати також і про душу. Так, і він, зокрема, так заохочував до того, щоб особливо якихось заможніх людей, щоб вони підтримували церкву, так, тому що церква потребує, ну, очевидно, освіти, потребує поділ, потребує якихось, те, що ми сьогодні назвали, катехетичних програм, так, підручників. На це потрібні кошти, так, церква сама з себе так гроші не друкує, так, це хтось мусить допомогти. І Блажена Павла про це пише. Дуже добра і така гарна в нього є проповідь на Різдво Христове. Можна собі знайти. Він переклав багато не тільки біблійних текстів, але переклав відомі твори, зокрема Орігена, його пісні на латинську мову, так, і багато інших творів. І це власне його така найбільша заслуга. Це в принципі він живе в часи. Ще одна особистість, особа, про яку я забув згадати, але це теж є дуже відомий латинський перекладач Руфін. Так, він створив в Римі ціле таке середовище перекладачів, де вони перекладали філософію з грецької мови на латинську мову, але також і видатних богословів, таких як Орігена, як Василія Великого, як Григорія Богослова, так, і тим самим збагатили, дали можливість західним християнам читати ці скарби святоотцівської літератури латинською мовою. Так що він, так само, як і інші перекладачі, не тільки перекладачі, ми також живемо, що і автори, так, будували мости між Сходом і Заходом. От така в нас таке життя нашого видатного Єроніма. Коли би хтось заглянув в інтернет, чи може в храмі буваєте, то його дуже часто зображають такого напівоголеного старця, навколо якого є дуже багато книжок. Часом його зображають у супроводі лева.
Так, так, так.
Лев – така гарна давня монаша традиція, згідно з якою, коли людина освячується у своїй келії, у своїй, скажімо, там, монастирі, в якому вона живе, так, то освячується також і весь простір навколо цієї людини. І навіть ті тварини, чи там, не знаю, пташки, чи які попадають в цей простір, так, вони неначе теж освячуються разом з цією людиною. Вони повертаються до такого, ну, райського буття. Так. Тобто, коли лев входить в простір Єроніма, він не має тоді вже бажання пожерти, так, цього монаха, навпаки, він стає слугою, слуги Божого, так, і буде захисником.
Отже, запитання, існує легенда, можливо, ви її також чули, про саме святого Єроніма і про лева. От я чув якось колись, що до нього прийшов кульгавий лев. От, коли Єронім був у монастирі.
Так, до нього прийшов цей кульгавий лев, і Єронім просто йому допоміг. Він взяв, витягнув з його лапи скалку, так, і лев став його таким, ну, постійним товаришем, наче як це,
Супутником.
домашнім тваринкам, так, супроводжуючи, так. Ну, це власне так, воно відображає оце бачення життя церкви, так? Церква як ковчег, так? Вона в собі відновлює первинний задум Божого творіння. Ми бачимо в великому пророцтві пророка Ісаї, що в майбутньому, коли прийде Царство Небесне, то вже не буде болі, страждання, вже не буде смерті, вже не буде насилля, так? Вже не буде, скажімо, от дуже відома ця глава 11 пророка Ісаї, де лев і віл будуть собі походжуватися разом, і лев не захоче з'їсти цього вола, так? Тобто, коли вовки і лисиці, і ягнята будуть собі бавитися разом. Це така трохи ідеалізована картина, але в ній закладена насправді дуже глибока богословська думка, так? Що в раю, в тому світі, який Бог сотворив на самому початку, так, спосіб комунікації між різними істотами, так, людиною і світом, на кого він, так, був побудований на принципах взаємодоповненості без жодного насильства, без жодної жорстокості. Так. Як це буде в майбутньому, чи справді леви не будуть їсти м'яса і чи вовки, скажімо, стануть також травоїдними, я зараз не буду відповідати на це питання, бо це таємниця, але я розумію, що у майбутньому світі, про який ми мріємо, та особливо зараз, коли ми переживаємо великий виклик війни, коли ми ховаємо наших братів, сестер, так, і плачемо разом з матерями, так, ми мріємо про світ, в якому це все закінчиться, в якому перестане бути панувати насильство і несправедливість. Так. І власне Єронім, як монах, так, пишучи, перекладаючи, там, мріючи про Царство Небесне, так, він теж передає оце усвідомлення, що Бог в своєму пришесті, в своєму думу пришесті, так, принесе зовсім інший порядок. Так. І цей порядок ми вже можемо передчувати і його переживати, власне, в церкві, так? Творючи нові стосунки між людьми, творючи нові принципи життя, так? Життя без насильства, життя без вбивств, без несправедливості. Так? Це щось як свіже повітря для нас, так? І присутність там тваринок, левів, які поруч нас, диких тварин, так, вони, потрапляючи, я повторююся, так, в цей простір трансформований, переважений, так, вони починають також разом з людиною так жити цими новими принципами життя. Так, так.
Дякую, отче. Нагадую нашим радіослухачам, що це денна катехиза. Перед мікрофоном Олександр. В ефірі з нами отець Олег Кіндій, священник церкви Володимира та Ольги міста Львова, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті. Друзі, маєте запитання? Будь ласка, телефонуйте, ставте запитання у прямому ефірі. Спробуємо відповісти вам. І прошу, будь ласка, по темі. А сьогодні ми говоримо про видатного богослова святого Єроніма в денній катехизі. Телефонуйте нам 098-650-1860, 093-272-0745, 044-577-5646, 044-577-5645. Маємо ще 9 хвилин для власне спілкування. Отже, поки слухачі збираються телефонувати, а можливо хочуть почути, то ви сказали, що святий Єронім наголошував завжди, що Бог у своєму другому пришесті принесе на землю новий порядок, і цей порядок, новий Божий устрій, ми можемо відчувати в церкві вже сьогодні. На чому от наголошує святий Єронім нам сьогодні? На чому зосередити нам увагу? От ми живемо в умовах війни, російської агресії, жорстокої війни. І які, може, принципи ми можемо застосувати сьогодні в своєму житті, які сповідував святий Єронім?
Так, я думаю, таких кілька думок спадає мені на думку, власне, у зв'язку з цією постаттю, просто енциклопедичних знань, людина, який відмовився від великої кар'єри в Римі, так, щоб, якщо він дуже захотів, він би міг навіть стати єпископом, може навіть папою, так, але він для нього, і мені здається, що це сьогодні теж страшенно актуально, так, для нього було важливо смакувати і жити от Божим Словом. Так. Я думаю, що на сьогоднішній день це для нас також такий певний якийсь дороговказ, щоб ми брали це Боже Слово, читали, роздумували над ним, так, споживали, приймали його глибоко до серця, так, тому що це його фраза, дуже відома фраза: «Не знаєш Святого Письма, не знаєш Христа». Це так досить радикально він ставить, так, тому що нам здається, що ми пережили якісь свої навернення, ми пізнали Божу любов, дотик Божого прощення, так, Бог нам дає поштовх до нового життя, але щоб продовжувати це життя, так, воно може дуже швидко, те, що ми сказали, вигоріти. Так? От, попередиться, що от ми захотіли багато чого змінити, а воно не міняється. От, багато чого складно це робити. От, коли людина систематично вивчає Святе Письмо, я думаю, що це задає людині як старого звіту, так і нового звіту. Можливо, трошки новий звіт є простіший для сприйняття, хоча і старий звіт дуже важливий для того, щоб розуміти контекст, розуміти певні, власне, якісь поняття, які пізніше в новому звіті розкриваються. Так? Тобто Єронім, так само, як і Августин, говорили, що в старому завіті новий завіт скритий, так? А в новому завіті старий завіт розкривається. Так? Тобто, от є якась дуже тісна єдність між старим новим завітом. Отже, перше, там дуже важливо, це вивчення, систематичне вивчення Святого Письма. Не боятися, не відкладати це, так, мати якусь собі таку добру звичку щодня, не знаю, хоча б якусь одну сторіночку чи там, не знаю, кілька абзаців Святого Письма собі прочитати і прислухатися, що Бог хоче сказати мені. Це перше. Друге, Єронім це людина не просто аскет, так? Ми кажемо, аскет вже не раз наголошуємо, та аскет це людина, яка живе дуже гармонійним життям. Так? Тобто ми вже з вами домовилися, що аскетизм чи монашество це не є життя, як це сказати, людей, які дуже сильно мучаться. Навпаки, монахи це дуже щасливі люди, так? Тому що вони відмовилися від цього зайвого. Так? І я думаю, що це також для нас є така підказочка в часи війни, щоб ми переосмислили, що для нас є найважливіше, і відкинули все зайве. Найважливіше це є будувати стосунки один з одним, так, вчитися, робити висновки, так, розвивати, так змовити, своє внутрішнє інтелектуальне духовне життя, так, але також і міняти свої навички, так, тобто не боятися, не знаю, поділитися так з ближніми тим найменшим, що в нас є, але воно насправді Божою силою дуже сильно помножується. Тобто Єронім жив в Вифлеємі, це місто, де народився Христос, але також він часто подорожував іншими частинами Палестини, і одне з найулюбленіших місць, де він любив побувати, це Капернаум. І біля Капернаума є озеро Генезарецьке, де Ісус помножив хліби. Так? Тобто було лише 5 хлібів і 2 риби, а він нагодував 5 тисяч людей. Так? Тобто, коли людина зараз в часи схлунути, так, ділиться маленькими речами, які має, так, то потім виявляється, що воно йому помножується, що воно помножується невідомо звідки. Так? То Бог дає, Бог супроводжує. От, так, Єронім також є той, який ділиться всім, чим має, так, і тим самим залишає пам'ять про себе, так, і про ту справу, яку він робив. На цілу історію. Ми в церкві ні один з найбільших, найвидатніших богословів. Так. Звичайно, що ми повинні це робити не для того, щоб там залишитися в якійсь славі, так, щоб про нас пам'ятали. Це є. Головне, щоб Бог про нас пам'ятав, і Бог про нас завжди буде пам'ятати. Але щоб ми не боялися скромності, ми не боялися ділитися, не боялися просто жити оптимальним життям, тим, чим нам найбільше. Це друга річ. А третє, власне, те, що ми згадували в контексті Лева. Лев не просто супроводжував нашого Єроніма. Лев, там, коли приходили якісь там грабіжники, чи там якісь подорожуючі, вони боялися навіть заходити, набиратися до Єроніма, тому що думали, що це якийсь, я не знаю, якийсь чарівник або ще щось. А для того, щоб люди змогли до нього підійти, то він примушував Лева робити якусь домашню роботу, там, виконувати там якісь роль осла, що там щось завести, це його. Тобто ми маємо творити навколо себе от простір гармонії, в якій немає страху, немає жадібності, так, немає якогось егоїзму, навпаки, простір переображений, простір світла, простір спокою, простір молитви, простір от вивчення Святого Письма, так, це такий, це насправді простір великої рівноваги, так, тому що ми згадували, що Римська імперія в ці часи, вона тріщить по швах, так, ми знаємо, що з півночі там, на заході бомбардують Мілан, потім Рим, і візикоти, і інші народи, там, не знаю, гуни, на сході також неспокійно, так, то як давнину, так і тепер, спокою годі шукати. І десь втікати, скажімо, також мені не печемо, так, бо куди ми не втекли, так, там є свої виклики. Або ми от, зупиняємося і творимо цю церкву, про яку ми говоримо, так, церкву як прообраз Царства Божого, так, церкву як братство і сестринство людей, які співпрацюють, які йдуть за Христом, які живуть в святих тайнах, так, які вивчають Боже Слово, вивчають Божу волю, і потім творять таке суспільство, так, в якому правда, справедливість, Божа любов, милосердя, так, є головними цінностями, цінностями от, життя. Так, от, ми зараз це дуже сильно переживаємо, так, тому що цей наш ворог не цінує життя, то бомбардує, скажімо, там, ми це мали там Кременчук чи інші якісь місця, та Маріуполь, де дуже багато цивільного населення просто гине, так, і тоді є небезпека цього нівелювання людського життя. От, християнство, християнська релігія — це є релігія святкування людського життя, воплочення людського життя. Тобто ми не просто мріємо про Царство Небесне, а зараз би швидко вмирали, хоча ми не боїмося там смерті. Але ми також вважаємо, що наша фізичність, наша тілесність, так, дружба є теж для нас дуже важливою. І нехай Єронім також буде нашим сьогоднішнім таким.
Дякую.
Буде, так, за нас молитися.
Дякую вам, отче, щиро. Будемо закінчувати катехизу. Друзі, надзвичайно цікава історія життя видатного богослова святого Єроніма звучала сьогодні в катехизі. З нами в ефірі був отець Олег Кіндій, священник церкви Володимира та Ольги, міста Львова, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті. Отче, дякую вам. Щиро, щиро дякую вам. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Дякую.